Starfsmenntun fyrir sænskumælandi íbúa í Finnlandi aðlöguð að markhópi fullorðinna nemenda. Við fyljum nemendum okkar eftir alla þeirra ævi, segir í Kim Gidling skólameistari verkmenntaskólans á Ólandseyjum. Í starfsmenntun fyrir sænskumælandi íbúa í Finnlandi lögð áhersla á að mæta þörfum og eftirspurn sem eftir nýjum sveigjanlegum námstilboðum fyrir fullorðna. Finnsk stjórnvöld hafa valið aðra leið. Ég eldgamall en hef áhuga á að byrja að læra aftur. Hef ég tækifæri til þess. Nú til dags ekki óvenjulegt að fræðsluaðili fái slíkt símtal. Þetta segir Tísa Vasara, sem deildarstjóri heilbrigðisgreina við starfsmenntunarstofnunina Praktikum í Finnlandi. Kim, Gidling skólameistari verkmenntaskólans á Álandseyjum sannfærður að skólinn sem hann stýrir gegni mikilvægu hlutverki í símenntun. Við viljum vera eilífur félagi í lífi fólks. Þú kemur ekki bara einu sinni til okkar til að fá grunnmenntun heldur ættir þú að geta snúið hingað reglulega þegar þig skortir nýja sérfræðiþekkingu. Teymistjórinn Tísa Vasara hefur tekið á móti mörgum hámenntuðum úkraínumönnum sem líta á starfsmenntun sem leið inn í finnst atvinnulíf, mynd Praktikum. Áhuginn fyrir hendi en engir peningar. Axxell í Suðurfinnlandi og verkmenntaskólinn í Austurbotni, tveir sænskumælandi skólar, hafa lengi boðið upp á úrval námsliða fyrir fullorðna. Í Axxell eru fullorðnir námsmenn í greinilegum meiri hluta og áhugin á að læra eftir því sem aldurinn færist yfir virðist ekki minka heldur þvert á móti. Hins vegar minka fjárframlög. Finnsk stjórnvöld hafa nýverið skert framlög til starfsmenntunar, krækja í nánari upplýsingar á sænsku sem ætluð fullorðnum nemendum sem áður hafa lokið námi og hafa auk þess afnum með námstyrki fyrir fullorðna. Ólík sýn á ungu fólki og fullorðnum. Ef borin eru saman viðhorf til ungra nemenda og fullorðina annars vegar á Álandseyjum og hins vegar á meginlandinu kemur ákveðin munur í ljós. Ef hugsað út frá framtíðarsýn og eilítið heimspekilega, þá viljum við ekki greina á milli þeirra. Þess í stað reynum við að finna snertibletti þar sem þau geta lært saman, segir Kim Gidling. Hann viðurkennir að þetta snúist bjargir. Þessi tiltölulega litli menntaskóli á eyju með 30.000 íbúum og íbúafjöldin leyfir ekki fjölda aðskilina hópa. Þar að auki býr fólkið á víð og dreif á fjölda ólíkra álandseyja sem veldur knýjandi þörf fyrir að geta lagt stund á fjarnám. Það brýnn þróunarvettvangur fyrir verkmenntaskólan á Álandseyjum. Við höfum kannski gefið okkur lengri tíma til að bregðast við en keppinautar okkar eða samstarfsaðilar, hvað sem þú vilt kalla hina skólana á meginlandinu. En nú eru við komin á fleygiferð, segir skólameistarinn. Munur á samskiptaðferðum. Praktikum á höfuðborgarsvæðinu sem mun fjölmennara og þar gefst tækifæri til þess að hugsa á annan hátt. Guðnilla, Traskelin, sem teymistjóri, viðurkennir að skólinn hafi lengi verið þekktur sem unglingaskóli. Nú skólinn jafnframt að þróa mismunandi námsleiðir sem ætlaðar fullorðnum. Hún metur stöðuna frá sjónarhóli kennara, meðal nemenda Praktikum líka háskólamenntaðir sem hafa sótt starfsmenntun, segir Guðnilla Traskelin fræðslustjóri. Mynd Praktikum. Í kennslu ákveðin munur á því hvernig samskiptum hagað við fullorðna eða unga nemendur. Við höfum valið að halda hópunum aðskildum eins og hægt og í sumum starfsgreinum við jafnvel með mismunandi kennara. Allir starfsmenn hafa kannski ekki einu sinni áhuga á að vinna með öllum hópum viðskiptavina. Aukið námsframboð þýðir fleiri nemendur. Sveigjanlegar lausnir ætlaðar fullorðnum, nánari upplýsingar á sænsku, alfa og ómega þegar ólíkar námsleiðir skipulagðar fyrir þennan markhóp. Guðnilla Traskelin segir okkur að þegar skólinn bauð upp á fjarnám fyrir námsráðgjafa hafi þeim sem áhuga höfðu á náminu á skömmum tíma fjölgað úr 15 í 50. Jafnframt náði skólinn út til stærra landsvæðis. Því betri sem við verðum í að finna hugmyndir og leiðir til náms sem hentar þessum markhópi, því fleiri nemendur fáum við. Fræðsluaðilar verða að bregðast við þeim þörfum sem fyrir hendi og við verðum að losa okkur við úreltan hugsunarhátt og miða við breiðari markhóp, segir hún. Á Álandseyjum nefnir Kim Gidling greinanlega tilheykingu. Málið snýst að geta sameinað nám og vinnu á eigin vinnustað. Margir fullorðnir sem stundanám vilja ekki vera tekjulausir á meðan á því stendur og starfsnám nýtur sífellt vaksandi vinsælda. Málmiðnaðarmenn í Djúsævi. Þó Kim Gidling segja að í verkmenntaskólanum á Álandseyjum hafi þróunin verið hæg á vissum sviðum líka hægt að bregðast hratt við. Með skömmum fyrirvara hægt að skipuleggja tímabundna stutta þjálfun um leið og í ljós kemur að mikil þörf á vettvangi. Er að ræða sérfræðinám sem oft krefst reynslu eða að þú hafir lokið tæknilegu grunnámi. Kim Gitling lítur á þetta sem það sem koma skal. Til dæmis höfum við skipulagt 2 ára nám fyrir vindorkutæknimenn og verkmenntaskólinn á Álandseyjum hefur verið samstarfsaðili í 3 mánaða sérnámi fyrir byggingarkranastjóra. Hann nefnir líka sótara og sprengjusérfræðinga. Núna erum við að þjálfa vörubílstjóra til að verða rútubílstjórar. Við höfum líka haft áformum að þjálfa neðansjávarsuðumenn og tanksuðumenn. Öryggismál gegna mikilvægu hlutverki í þessum námskeiðum og það kostur að hafa nemendur með einhverja reynslu, segir hann. Vilji til að tilenga sér nýjungar. Kim Gitling hefur sjálfur tekið þátt í að ráða starfsfólk. Hann leggur áherslu á mikilvægi þess að það búi yfir réttu viðhorfi, það löngun til að þroskast og tilenga sér nýja hluti hratt. Á aldrinum 16 til 18 ára kannski mikilvægt að afla sér grunnmenntunar og hafa leið tækifæri til aukins þroska. En að loknu grunnámi snýst málið að öðlast á lífsleiðinni sífellt réttindi og ýmis leyfisbréf til að mæta þörfum atvinnulífsins. Hann nefnir sem dæmi byggingaverkamann sem fyrst fær sína grunnmenntun en snýr svo kannski aftur eftir nokkurn tíma til að afla sér sérfræðiþekkingar í hreinsun myglusveppa. Ekki lengur heppni að kenna fullorðinum. Svo hvernig lítur venjulegur fullorðin nemandi út? Hann til? Og hvenær telst maður fullorðin? Já, það á gráu svæði og til 18 til 19 ára unglingar sem enn hafa brýna þörf fyrir staðbundið nám með miklum stuðning og eftirliti, segir Gunilla Traskelin. Fullorðin getur átt á við eldri nemendur sem ekki hafa stundað nám í langan tíma eða hafa ekki átt kost á stuðningi á skólagöngu sinni. Þá enn þörf fyrir stuðning þrátt fyrir að ákveðnum aldrei hafi verið náð. Áður fyrr var eiginlega talin heppni að fá að kenna fullorðnum, þeir voru oft áhugasamari, segir Tisa Vasara og ber saman við unga nemendur þar sem maður sem kennari þarf oft að einbeita sér að því að þjálfa aga. Í dag eru aldurshópatnir ekki jafn einsleitir. Í öllum fakkhópum eru nemendur sem ekki líður vel og það sýnir sig í augnum fjarvistum eða að þeir sinna ekki verkefnum sínum. Það ekki lengur sjálfgefið að þú hafir hæfileikaríka nemendur, segir Vasara að lokum.